Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, 7. mart, a ja sam Ranko Stojilović. U prvom delu današnje emisije predstavit ćemo aktuelna kulturna dešavanja, a tematski blok Ars Sonora, kao i uvek ponedeljkom, donosi osvrte na zanimljive muzičke događaje. U magazinskom delu Krugova danas govorimo najpre o nagradama na 44. Međunarodnom filmskom festivalu FEST, a čućete također i kritičarski osvrt Vesne Perić na odabrane nagrađene filmove. Biće reći i o premijeri komičnog baleta U jednom činu za decu i odrasle, Ko je najmoćniji na svetu, po tekstu Bohuslava Martinua, čiju koreografiju u Srpskom narodnom pozorištu potpisuje gost iz Nemačke koreograf Vladimir Semjonović Feđanin. Najavit ćemo i premijeru komada Berlinski zid Željka Hubača u režiji Milana Neškovića u Beogradskom dramskom pozorištu. Iz oblasti vizualnih umetnosti izdvajamo tek otvorenu izložbu u Legatu Čolaković, Mariji Pregelj, Dokument istine. I time ćemo zaokružiti prvi deo kulturnih krugova, a nakon toga sledi tematski blok Ars Sonora u kojem daćemo danas prikazati koncert Beogradske filharmonije održan prošlog petka pod upravom Vladimira Kolenovića. Slušalci će također moći da čuju kako su se publici u sali Kolarčeve zadužbine predstavili novi simfonijski orkestar Makris 5. marta i ansambl Divanhana 1. marta, a govorit ćemo također i o koncertu Operoza studija u Studentskom kulturnom centru. Tematski blok Ars Sonora danas uređuje i vodi Jasmina Zec. Sa vama smo dakle sve do 16 sati i 55 minuta. Kulturne krugove počinjemo pričom o filmu. Sinoć je uručenjem nagrada završen 44. Fest, Međunarodni filmski festival u Beogradu, koji je brižljivo pratila prethodnih 7 dana Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Nevena Matović, Ana Vučković i Vesna Perić, koja je pisala kritike.
Tako
dakle,
je.
Imali smo ekipu koja je gledala filmove i izveštavala sa festa, koji je prerastao u jedan ogroman festival. Mnogo je nagrada na ovogodišnjem festu. Ja kada sam to kao neku vrstu primedbe iznela umetničkom direktoru Jugoslavu Panteliću, on je rekao da to nije ništa prema Berlinskom festivalu i on je time u stvari negde rekao koji su uzori kada je fest u pitanju. On je od prošle godine takmičarski festival.
Tako je.
I jedini u stvari nacionalni festival gde se takmiče filmovi koji su proizvedeni u Srbiji ili koji su srpske koprodukcije sa ostalim zemljama regiona ili sveta. I zbog toga smo se mi nekako fokusirali ove godine kada je u pitanju praćenje festa, naročito što se tiče izveštaja sa konferencije za novinare na domaće autore, tako da ću ja naše slušaoce koji su zainteresovani da detaljno čuju sve o nagradama pozvati da čuju sutra emisiju Filmorama koja će biti u potpunosti posvećena festu, odnosno nagradama i nagrađenima. Biće nam i gost Nikola Ljuca, dobitnik Beogradskog pobednika za najbolji film u nacionalnoj selekciji. I izdvojila sam u stvari domaće autore koji su sticajem okolnosti sinoć bili prisutni za razliku od onih koji su, neki od njih su bili u Beogradu, kao na primjer Ramin Bahrani koji je dobio nagrade, dve nagrade za svoj film 99 domova i koji je zaista nešto novo u odnosu na filmove koji dolaze iz Amerike. On je Iranac koji živi u Americi. Ali da krenemo od nagrada koje su dodeljene u nacionalnoj selekciji. Znači, beogradski pobednik za najbolji film u nacionalnoj selekciji pripao je filmu Vlažnost u režiji Nikole Ljuce.
Ne mogu još da dođem sebi baš od ovog priznanja. Mislim da je baš posebno što je žiri tako odlučio da nagradi, mislim, nekako ovo debitanti i mislim, pritom ja sam jako ponosan. To je taj trenutak kad ja mogu da stanem iza svega sa svim kolegama, da je to nešto što je blisko. I to je meni, ne osjećam se nekako kao uljez tu, ali sam iznenađen što smo svi tu, jer to je nekako ono zašto ja mogu da stanem kao reditelj, kao umetnik, da ja mislim da je to neki pravi put. E sad, ko je kako tu podeljen, to je, eto, ja sam stvarno lepo što je nagrada za režiju i film i mislim nekako meni intimno najbitnije bilo da Miloš dobije. Ja sam to govorio da ću da spalim žiri ako ne dobije Miloš. Tako da ovaj, to je nekako, on je film, on je taj film, on je sve što je meni bilo u podsvesti i on je to nekako preneo, tako da ja to kad se saznam, meni ovo sad sve tako usputno, eto, ali je lepo.
Nikola Ljuca je pomenuo i nagradu za najbolju mušku ulogu koja je pripala Milošu Timotijeviću. Ovaj film dobio je još dve nagrade, nagradu za režiju i specijalnu nagradu žirija Nebojša Đukilić, za koju je Nikola Ljuca rekao da mu je posebno draga. Film je rađen u produkciji Nataše Damljanović i Vladimira Vidića. To su mladi ljudi i mladi producenti koji zaista na jedan drugačiji, otvoren način rade sa svojim rediteljima. Čujmo Vladimira Vidića i Natašu Damljanović.
Nama je nekako najznačajnije bilo kad smo pričali o tome kako reklamirati ovaj film, jeste da pokušamo da nekako dovučemo onu publiku koja možda i nije navikla da gleda ovakvu vrstu domaćeg filma. Nekako da im skrenemo koliko možemo pažnju da ode da pogleda film, u nadi da će to prepoznati nešto što je malo drugačije, nešto što do sada možda nije izlazilo iz srpske produkcija. Tako da ne znam, evo ostaje narednih 10-20 dana u distribuciji da se vidi da li će to ovaj film je uspeti ili ne. Ali opet sa druge strane, koliko je važna ta gledanost, mislim da je ova nagrada važnija u kontekstu da evo, čak i sve ove nagrade ovde za svim ovim stolom, nekako svi smo tu generacijski. I mislim da ima jako puno ljudi koji negde su naši sličnih generacijskih godina i da je to možda neki novi talas ovaj srpskog filma koji, eto, možda smo mi pokrenuli, to će da pokaže vreme i naravno ne možemo da znamo.
Da, pa i dobro, i drugi ljudi pre nas, ali ovaj, opet iz te neke generacije reditelja. I ja se stvarno nadam da će ove nagrade, mislim, još dodatno pomoći našem divnom distributeru Megacomu. I sales agentu Soul Foodu. Do sad smo imali stvarno fantastična iskustva po Srbiji. Ja moram da kažem da nas je jako iznenadila publika u Nišu, u Kragujevcu, gde ljudi onako fantastično reaguju, ostaju na razgovoru posle filma, po sat vremena, izlaze sa nama iz sale. Prosto mislim da je publika i dalje tu, samo je pitanje da mi na adekvatan način se njoj obratimo.
Nagradu za najbolji film u domaćoj selekciji osvojio je film Pored mene Stevana Filipovića.
Generacija koja voli film polako, nadam se, dolazi u poziciju da radi filmove i ono što najlepše što može iz toga da izađe je u stvari da svi utičemo jedni na drugi. Ja sam sarađivao i sa Nikolom na filmu Pored mene, montirao sam film Maji Miloš, ona je radila meni kao pomoćnik režije i to je prosto nekako, mislim, najzdraviji način jeli, da nastaje film. A mi smo svi toliko različiti. I ono što nam zanije neke estetike, tako negde smo slični, negde se razlikujemo, ali mislim da to onako ima puno prostora da se radi i da se razvija i da u toj interakciji podižemo kvalitet onoga što radimo.
Reditelj filma Panama, Pavle Vučković, juče na konferenciji za novinare zapravo rekao ono što je želeo da kaže na velikoj sceni Centra Sava kada mu je uručena nagrada za najbolji debitantski film. Slušamo njega i njegovu producentkinju Tatjanu Žeželj.
Prvi film u našoj produkciji i nadamo se da ćemo nastaviti da radimo dobre filme. Eto, hvala.
Ja bih samo dodao, pošto imao tremu, teo sam to da kažem u sali, ali nisam skupio hrabrosti, teo sam da kažem da je ovo pravo mesto za, pošto ovo u stvari druga nagrada koju Panama dobila, samo što je po meni prva nagrada koja se direktno vezuje za, da kažem, kvalitet filma. I mislim da je fest pravo mesto za takvu nagradu, zato što sam ja na festu od malih nogu učio filmu i generalno njegovo ljubav prema filmu, tako da se nekako krug zatvorio ili počeo nov krug sa ovom nagradom.
Milena Marković osvojila je nagradu za najbolji scenarijo filma Otadžbina, a nagradu za najbolju žensku ulogu osvojila je Mirjana Karanović, rediteljka, scenaristkinja i protagonistkinja u filmu Dobra žena. Ona nije bila prisutna sinoć, u njenu ime nam se zahvalila Snežana Penev, a ja sam za današnji izveštaj izdvojila i jednu rečenicu Mirjana Karanović sa konferencije za novinare koja je održana u okviru 44. festa. Dakle, slušamo Snežanu Penev i Mirjanu Karanović.
Ono što mi je bilo najvažnije, to je da napravimo taj film zapravo za ovde, za publiku ovde u našoj zemlji. Nisam mislila da sam sposobna da uradim tako nešto veliko. Za mene su reditelji uvek bili osobe na koje sam se oslanjala i možda sam tek u poslednjih nekoliko godina zapravo stekla to samopouzdanje i sigurnost da zapravo ne budem samo neko koga će neko da odabere za svoj film, nego i neko ko će imati inicijativu i želeti da ispriča neku priču iz svog ugla, ne čekajući da sad to neko drugi uradi i da me zove da u tome učestvujem.
Za mene je izuzetna čast i veliko zadovoljstvo što je film Dobra žena dobitnik nagrade koja nosi ime osnivača festa Milutina Čolića. Ja sam rasla uz fest, formirala svoje prve znanja o filmu i fest je uticao na moj filmski ukus. Zahvaljujem žiriju koji je prepoznao i nagradio ne samo mene, već i celu autorsku ekipu. Ponosna sam da mi takvi umetnici odaju priznanje. Ovo je velika podrška mom budućem radu. Hvala vam.
Filmovi manjinske srpske koprodukcije su se takođe takmičili u programu Srpski film. Beogradski pobednik za najbolji film pripao je koprodukciji Sa one strane, to je film Zrinka Ogreste, koji je osvojio i nagradu za najbolju režiju. U okviru ovog takmičarskog dela programa Srpski film dodeljuje se nagrada za najbolju glumačku interpretaciju. Ova nagrada je pripala je Lani Barić za ulogu u filmu Ti mene nosiš Ivone Juke, a detaljan izveštaj koji se tiče nagrada na 44. festu slušajte sutra u Filmorami Radio Beograda 2.
A izveštaj o domaćim autorima nagrađenim na 44. festu pripremila je Nevena Matović.
City streets and didn't explain, sadly showed us our ways of never asking why. Cast down, it was heaven sent in to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Until you travel to that place you can. He's coming to me and someday they'll punish my deeds and they'll find all the crimes. But then they ask when they're gonna see them, then they're gonna ask to feel the ghosts, the walls, the dreams. Well, I've got mine. At last we'll be right back.
a slayer of evil, but the pride of greed. And it's not a mask, so be honest with me. We can't afford to ignore that I'm a disease. Practical since we had to be, and when they were old, they came back to me and they tried.
Sati i 16 minuta nastavljamo na talasima Radio Beograda 2 priču o upravo završenom 44. festu. Govorit ćemo u nastavku o filmovima o kojima nije bilo do sada reči u filmskoj kritici, a koji su nagrađeni na ovogodišnjem festivalu. To su Otadžbina, reditelja Olega Novkovića, Dnevnik jedne tinejdžerke, Marijele Heller i S one strane, reditelja Zrinka Ogreste. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Nezahvalno je tematski i stilski rezimirati 44. fest koji je za nama, budući da je ovogodišnja polifona selekcija pokušala da zadovolji kako ljubitelje bioskopskog i mainstream filma, tako i poznavaoce autorskih i art house ostvarenja. Može se reći da je fest na neki način ove godine pokrao identitet festivalima kao što su Festival autorskog filma, Festival angažovanog filma Slobodna zona ili Palički festival. Dominirali su narativi sa socijalnim i angažovanim temama, gubitak doma usled dugova i kraha berze, 99 domova Ramana Bahranija, izbeglištvo iz ratnih područja u beli zapadni svet, kanski pobednik Dipan, Žaka Odijara, lezbijska ljubav, Carol, Toda Hainsa, transrodna problematika, Dankinja, Toma Hoopera, problemi majčinstva i identiteta, Dete srede, Lili Horvat, suočavanje sa ratnim zločinima, Dobra žena Mirjane Karanović i S one strane Zrinka Ogreste, samo su neki od naslova. Sa druge strane, osveženje u odnosu na tematizovanje neuralgičnih tačaka svakodnevice predstavljali su iskoraci poput bajkovitih, ali psihoanalitičkih narativa kao što je barokna i satirična Priča nad pričama Matea Garonea, Vlažnost debitanta Nikole Ljuce ili pak Mladost Paola Sorrentina. Osvrnemo se danas na nekoliko filmova o kojima do sada nije bilo reči u kritici, a koji su nagrađeni u određenim selekcijama ovogodišnjeg festa. Reditelj srednje generacije Oleg Novković, autor je čije filmske teme ne samo da ne ulepšavaju stvarnost, već se napajaju iz njenih najmračnijih i najtraumatičnijih izvora. Čini se da je scenaristkinja, a inače i dramska spisateljica i pesnikinja eruptivnog naboja Milena Marković sa Novkovićem postigla potpuno umetničko saglasje, tematski, motivski i stilski. Od socijalne melodrame Sutra ujutru preko melodramskog mjuzikla Beli, beli svet sve do Otadžbine, Markovićeva je ispisivala svetove ogorčenih, dezorijentisanih junaka i antijunaka u naturalističkom miljeu, sudbinski okovanih vremenom i prostorom neslobode i neizbežnom kobi. Markovićeva je dobitnica nagrade za najbolji scenarijo za Otadžbinu u kategoriji srpskog filma na ovogodišnjem festu. Hipnotička ekspozicija Otadžbine u kojoj zatičemo junake ove povesti na ritualnom uskršnjem ručku u dvorištu porodične kuće negde na Kosovu u crno-beloj tehnici, svojim meditativnim tempom bez dijaloga najava je stravične oluje, zločina albanskih komšija nad delom srpske porodice i osvetom jednog od junaka. U tumačenju Vuka Kostića, koji će potom tragati za Bogom i iskupljenjem. Čitava proširena porodica seli se u Beograd, gde u predgrađu pokušava da uspostavi normalan život, iako su svi junaci devastirani gubicima i obremenjeni očajem, mržnjom, beznađem. Njihov socijalni život omeđen je porodičnom kafanom, nedovršenom porodičnom kućom, vanbračnim seksualnim odnosima, odgajanjem autistične devojčice, tugovanjem za gubitkom bližnjih. Lik Nade Šargin, koja je izgubila bebu, svojom nepažnjom ponajviše oslikava gorčinu i mržnju. Glavnog junaka nema, junak je čitava porodica i možda u tom ključu priča Milene Marković može bolje funkcionisati u teatru, pogotovo zbog snažnog i jezgrovitog jezika autorke. Filmski čini se da gledalac čezne za fokusom ove drame, za nosiocem traumatskog subjektivnog pogleda. Koliko je početak otadžbine fascinantan, toliko je kraj konstrukt koji je melodramski prepatetično naglašen. Povratak na Kosovo sa jagnjetom u naručju, doslovna ilustracija jagnjeta Božjeg, stilski u potpunosti odudara od krajnje naturalističkog miljeja filmske priče, koja bi i zbog ovakve završnice daleko komunikativnije možda figurirala u teatru. U međunarodnoj takmičarskoj selekciji žiri je nagradio film Dnevnik jedne tinejdžerke, autorke Marielle Heller. Ova odluka je pomalo problematična s obzirom na prilično neoriginalnu priču o seksualnom odrastanju tinejdžerke iz San Franciska 70. godina prošlog veka. Ako se prisetimo efektne i ubojite britanske drame o odrastanju Aquarium, rediteljke Andree Arnold, priča o seksualnom kontaktu tinejdžerke i njenog mladog očuha u tumačenju Michaela Fassbendera, neizbežna su poređenja sa identičnom narativnom premisom u Dnevniku jedne tinejdžerke, u kome se pak kroz humornu vizuru progovara o ovoj delikatnoj temi. Međutim, osim nostalgičnog osvrta na seksualnu revoluciju i hipi pokrete zapadne obale, zatim u vizualnom izrazu gotovo mekog fokusa kamere i animiranih inserata devojčine mašte, ova priča ne nudi ništa toliko radikalno da bi zasenila ostale naslove iz ovogodišnje međunarodne takmičarske selekcije Festa. Film koji je nagrađen u kategoriji manjinske srpske koprodukcije je S one strane, hrvatskog reditelja Zrinka Ogreste. Mada nije najjasnije kako se ova kategorija odjednom razlikuje od srpske produkcije koja je prvobitno pridružena ovaj film. Kao i u Dobroj ženi Mirjane Karanović, kroz ekskluzivnu žensku optiku ispričana je priča o moralnim lomovima žene ratnog zločinca. Negovateljica Vesna u tumačenju Ksenije Marinković, majka dvoje odrasle dece, nakon 20 godina dobija telefonski poziv od supruga Srbina kome je za ratne zločine suđeno u Hagu. Nedoumica o pravom identitetu čoveka koji se predstavlja kao suprug, što će kod junakinje izazvati emocionalne turbulencije, vodi ovu porodičnu melodramu u žanr trilera, gde je možda i najveći dramski pad. Insistiranje na sakrivanju identiteta vodi gledaoca u raščinjavanje Hičkokovske alatke pogrešnog navođenja, takozvanog McGuffina, što se i onako bremenitom okviru čini kao redundantna intervencija. Sasvim je funkcionalno slikanje junakinje voajerskim okom kamere, koje već u sebi donosi dovoljan suspens, dramsku napetost. Ksenija Marinković pak smerom je iznela svu sumnjičavost, strepnju, egzaltaciju, a potom i užas svog lika. Ovo je redak primjer da u regionalnoj kinematografiji postoje punokrvne, trodimenzionalne heroine i šteta je što Marinkovićeva nije dobila nagradu za svoj glumački iskorak.
Of God, I was caught on the back foot. Declared my thinking head. Just so you know, I got what I was due. Believe me, I got just what I was due. Sat on boxes, mayhem, darkness, when your mail came through. Just so you know, I got what I was due. Believe me, I got just what I was due. you know, I got what I was due. Believe me, I got just what I was due. I got what I was due. Believe me, I got just what I was due. Sorry too, I never hired the ballad. Credited you that our love was true. Just so you know, I got what I was due. Believe me, I got just what I was due. I got what I was due. On God. If this right could amend, erase hurt, raise skies and spell, it would sear our love pure, mistimed and true, on a starry, clear, cold Aarhus night.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u nastavku o scenskim umetnostima, preciznije o baletu. Tokom prethodnog vikenda u subotu 5. marta na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu izvedena je premijera baleta za decu i odrasle, koji je najmoćniji na svetu, kompozitora Bohuslava Martinua. Na ovom premijernom izvođenju bila je i naša Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan. Još samo u sve ovo što si rekao da dodam da je koreografiju radio svetski poznat i priznat koreograf Vladimir Semjonović Feđanin, gost iz Nemačke, ali već po samom imenu naši slušalci znaju da je reč o umetniku iz Rusije.
Da, koreograf komada je i izneo veoma zanimljivu priču o nastanku ovog baleta.
Jeste, meni je lično, moram da kažem, žao što naši slušalci ne mogu da čuju autentičan glas Vladimira Semjonovića Feđanina. Naime, dogodilo se šta se dogodilo, tehnika je odkazala u trenutku kada to nije trebalo, ali preneću vam ono što mi je rekao, strpljivo čekajući celih 10 minuta da se snimač popravi. Naime, ideju za balet koji je najmoćniji na svetu dobio je, odnosno za libreto dobio je tako što je šetajući jednom prilikom šumom video da se lišće pomera, lagano ga razgrnuo i pojavila se bela mišica koja nije pobegla od njega, koja mu je uputila jedan pogled koji je značio pomozi mi. Vladimir je uzeo, odneo kući, pozvao veterinara, ispostavilo se da je ženka, ispostavilo se da je potrebna određena nega, sve to učinjeno i tokom boravka već Vladimir kakav jeste, dakle muzički obrazovan i potkovan, on je imao frulu u kući i polako je iz čiste slučajnosti jedan puta odsvirao visoki ton i mišica je došla, Fjokla je nazvao, da. Mišica je došla da se na hranu, a na niske tonove shvatio je da se odaziva i odlazi uredno u toalet. To njihovo druženje i ta njihova ljubav je trajala do njenog ozdravljenja, po preporuci veterinara pustio je u prirodu, ona se vratila i posle izvesnog vremena šetajući šumom, on je pokušao, pomislio je na nju pa je upotrebio visoki ton i mišica je došla sa mišićima, sa svojom decom. Naravno, i popela mu se na rame, to je njega inspirisalo da napiše jednu, možemo reći, bajku praktično o mišoj porodici koja ima ćerku koju želi da uda. Ona je zaljubljena u princa Miša i on naravno u nju. Međutim, pojavljuju se drugi prosci, sunce, vetar, zid, oblak koje ni publika, a ni ovaj, tako su postavljeni likovi, naravno ni mlada neće. Na kraju se sve srećno završava.
Dobro, to je priča o humanosti i ljubavi.
Jeste,
pre svega.
Priča o tome u stvari da poenta i ceo akcenat je u stvari da ljubav pobeđuje i da je ljubav najjača i najmoćnija na svetu.
E sad, ono što je vrlo interesantno je da je ovaj balet imao svoju svetsku premijeru jako davno, još 1925.
Jeste,
godine.
Tako
kakva je postavka Vladimira Simjonovića Feđanina.
Vrlo je zanimljiva postavka. On je ovu postavku radio, naravno ne 1925. ali 2008. je radio u Rusiji. Svakako sam sigurna da se razlikuje ova naša od ruske iz prostog razloga što je on imao naše baletske igrače, a tamo je koristio ruske. Znamo, ruska baletska škola je bez premca. Međutim, rekao mi je ono što je vrlo značajno i važno za nas i naše slušalce da znaju, da je naišao na izuzetnu saradnju od tima baletskih igrača koje je odabrao. Naravno, to su mlađi igrači. Bili su vrlo spremni da sve što ne znaju pokušaju da nauče tokom procesa rada. Taj proces rada bio je naravno vrlo ozbiljan
i težak, vrlo
jeste mukotrpan, baš je taj izraz upotrebio, vrlo mukotrpan. On je imao svoje zahteve, naši igrači u nekim momentima nisu baš bili najspremniji, ali su se zaista potrudili i mi smo na kraju, publika, naravno tu je bilo dosta i dece i odraslih, ali i kolega iz baleta, baletskih stručnjaka, dakle njihov opšti utisak prenosim, pa i moj, da smo dobili jedan izuzetno uspešan balet koji je, što se u koreografskom delu tiče, obilovao nekim elementima koreografskim koje nismo navikli da viđemo na našim scenama, koje su se dopale publici. Bilo je tu malo i akrobacije. Muzika je Bohuslava Martinua delovala kao da je sada napisana, a ne pre 20. godina sigurno napisana, da, jer je tada bila premijera.
Kakva je bila scenografija?
Scenografija je bila jednostavna,
bajkovita
jeste, ali ono što čini mi se treba istaći, to su kostimi Senke Ranosavljević, koji su bili izuzetni, vrlo jednostavni, ali vrlo primereni svakom liku, precizno naznačavajući svaki lik, sunce koje je nadmoćno i prenaglašeno, bilo je tako, vetar je bio izuzetan i u tom smislu moram da, kad pominjem vetar izuzetan, moram da kažem da je izuzetan kostim imao, a pored toga taj Ivan Milan, mladi član baleta Srpskog narodnog pozorišta, odigrao izuzetnu ulogu. Kao i Milena Krkotić, koja je igrala ulogu Petla, koji je okrenio brni, bio glavni lik u stvari u predstavi. Petao otvara predstavu svojim čuvenim jutarnjim kukurikanjem, budi to carstvo mišije i poziva stanovnike, počinje njihov uzurbeni život i sve vreme u stvari taj Petlić navija za princezu da bude sa princem. On njega i teraju i guraju, ali on se stalno vraća, stalno je tu prisutan i osvojuje sve simpatije publike i mlađe i starije i dobio je najbolje ovacije.
Drago mi da pominješ tu različitu starosnu strukturu publike. Jeste. Zato što je ovo nekako strateški fenomen, fenomenološki vrlo važan potez Srpskog narodnog pozorišta.
Kako da ne,
pozorište.
Kako da ne.
To je navikavanje praktično mlade publike na klasičan balet.
Na
kasnije.
Klasičan balet, u krajnjoj liniji mlade publike na pozorište, jer kad prođu balet, proći će, poželeće verovatno možda neku dramsku predstavu, poželeće zatim operu ili će ići balet, da, opera, drama, svejedno. U svakom slučaju moram da kažem da je visoko ocenjen taj potez uprave Srpskog narodnog pozorišta da se postavi balet za decu. Oni imaju te pokušaje u nekoliko navrata, doduše dugo nisu, i jedino Srpsko narodno pozorište je postavilo do sada u svojoj istoriji balet za decu. Ostala pozorišta u Srbiji koja imaju baletske ansamble to nisu učinili. U regionu takođe je to potez koji se slabije i kome se slabije, odnosno koji se slabije koristi.
Eto primjera iz ostale, da kažemo da su reprizne izvođenje u martu 9. i 18. marta sa početkom u 18 časova. Miro, hvala ti, nije nam nedostajeo tonski zapis uz ovako izdešan komentar. Hvala.
Hvala.
Take a turn around, make more love and joyful sound.
19:36, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. 9. marta, dakle u sredu, na sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće premijerno izvedena predstava Berlinski zid. Reč je o praizvedbi drame Željka Hubača u režiji Milana Neškovića, a tim povodom danas je održana konferencija za novinare na kojoj je bila Tamara Krstić.
Iskoračivši na neposredan način u materijal aktuelne istorije, Zaplet se odvija na Kosovu tokom 1999. godine, u kojoj se Hubač dramom Berlinski zid upušta u novi sloj istraživanja ljudske sposobnosti za nasilje i praštanje, ali i na novi način artikuliše motiv porodice. Porodica se ovde pojavljuje kao pokretač, ali i žrtva patnje, istakao je Svetislav Jovanov u recenziji drame Berlinski zid Željka Hubača. Sam autor ističe da je ovo priča o identitetima, identitetima koji su zapravo zatvoreni zidovima.
Berlinski zid na semantičkom planu u stvari označava jedna paradigma podeljenosti, koja je u trenutku kada je srušena stvorila niz mnogih drugih podeljenosti. Tako da ta vrsta odnosa prema zidovima koje stvaraju neki drugi ljudi izvan našeg života je u stvari paradigma našeg odnosa prema stvarnosti u kojoj se mi pošto poto po svaku cenu borimo za smisao, jer je to jedina suština egzistencije. Stvarajući identitet kod čoveka, verski, nacionalni, geografski, geopolitički i tako dalje, vi u stvari kao da sejete to neko seme, seme budućeg zida, budućeg razdora. Tako da je to jedno kompleksno pitanje u kojem da li ima u čoveku zidova, pa da ima ih, ali koji je uzročnik tih zidova, onaj koji ih je naučio da mrze, onaj koji im je usadio u glavu da je identitet bitniji od ljudskog života. Naravno, identitet je jako bitan za ljudski život i za smisao života, ali ne može se u sukobu identiteta taj identitet poništavati, taj život poništavati. A mi smo, eto, uspeli unazad u cikličnim krugovima istorije da se permanentno zbog borbe čiji identitet veći međusobno pobija. Kod mene, kad sam pisao, najviše interesovala priča o nekom mom identitetu. U kojoj meri se moj identitet definiše kroz po neku, da tako kažem, moju porodicu, moju zemlju. Iz toga su se u stvari rađali svi ostali identiteti. Jeste ovo priča o identitetu jedne zemlje. Priča o Kosovu se nametnula kao priča o identitetu jedne zemlje.
Jedna zemlje koju reditelj Milan Nešković vidi pre svega u grešci i nesavršenstvu u ljudima. Fokusira se na stereotipni fenomen gluposti koji gotovo uvek rađa tragediju. Tako i čita tekst Željka Hubača Berlinski zid.
Ovde imamo priče o ljudima i Albancima i Srbima koji iz ogromne želje i vere da su mnogo veći nego što zaista jesu, prave takve gluposti koje dovedu do ogromne tragedije. Meni je to po definiciji farsa. A farsa mnogo više pojačava u stvari onda tu tragediju ako likovi koji stradaju imaju nerealne snove i nerealno mišljenje o samim sebi i onda stradaju. Kosovo je za nas jedan simbol, jedna metafora, jedna ideja u koju se svi busamo oko te ideje, u stvari niko nema pojma šta je to dole, kako ti ljudi dole žive, ni ti koga briga za te ljude, a to da li će meni neko da ubeđuje već 15 godina da će amputirana noga da mi izraste ponovo, to je pitanje i dalje farsičnosti. Ljudi koji i dalje veruju da će amputirana noga da im izraste i ljudi koji ne veruju. Kao što ima i Željko Hubač jednu repliku kao da je život Gušterov rep. Nije život Gušterov rep. I niti će ikad biti život Gušterov rep. E, oko toga smo se svi složili i u stvari mi smo napravili kritiku nas samih kroz likove i Albanaca iz Srba i tako pojačali njihovu tragediju zaboravljenih ljudi.
A kako čitanje Milana Neškovića vidi sam autor teksta Željko Hubač?
Nešković, ja ne tumačimo na isti način stvarnosti, vrlo prostog razloga što tom nešto desetak godina ili 15-ak razlike među nas jeste jedan veliki jaz kod nas je istorija upala u vrtlog u jednom trenutku i mislim da je to prednost njegovog čitanja ovog komada i s druge strane moja prednost, jer znate kako komadi se po najbolje afirmišu dobrim predstavama. Tako da ja mislim da je on uspeo da stvori jednu dobru predstavu, da je žanrovski definisao, za mene neočekivan, na neočekivan način žanrovski definisao, ali ja sam prosto znao da to ne može da bude truli, suvi realizam i tragedija koja će zacrniti, jer to prosto nije nešto što može da se gleda. I zato sam ja pokušao da tim nekim svojim finim ironijskim diskursom kroz neke tako literarne replike koje se, kažem, teško prevaljuju preko usta, a lepo se čitaju, da pokušam da nametem jedan ovaj diskurs van realizma. On se zato dvakakšio i sa svojom energijom, energijom svoje generacije i sa tim nekim buntom, gnevom koji ta generacija objektivno nosi, uspeo napravi jednu predstavu u kojoj postoji suštinski protest koji je estetski, po mom skromnom sudu, vrlo validan.
Reditelj Milan Nešković istakao je da u ovom projektu svi se poistovećuju i svi su i reditelji i glumci i rekviziteri i dekorateri i muzičari i koreografi i lektori i prevodioci. I svaki glumac u predstavi igra dva lika. Andrej Šepetovski igra uloge Envera i Dimitrija.
Naravno, ne slažem sa onim oko amputacije noge, niti se generalno bavim time da li će biti i da li će izrasti, ili neće izrasti. Mene više zanimalo kad sam uzeo i ovaj test, kad sam pročitao prvi put Željkov teksta i kad smo pričali o tome, zapravo šta je dovelo do cele te situacije i ta razlika, sličnosti razlike između te šiptarske i srpske porodice. Kažem namjerno šiptarske, jer mislim šiptar znači sin.
Ružno.
Nije ružno, to je sin orla, znači u prevodu, tako da mislim da...
Sokolom sin.
Da, sin, tako da mislim da se niko tu neće ljutiti. Bez obzira na tragediju, mnogo složniji i spremniji na žrtvu, a kod Srba vidimo rasulo srpske porodice kao osnovne ćelije društva, što rezultira kasnije i drugim raspadima.
Pored Andreja Šepetovskog, u predstavi Berlinski zid igraju i Atanasije Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov i Ljubinka Klarić. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no. No collision, no intrusion. My imagination run away. I know.
Starting to meet you tonight. I am flying.
dead type. Hey man, tell me something. Are you up to somewhere? Do you want to go with me tonight? Oh, I know, I know, I know that this is changing. Oh, we walk the streets to feel the ground I'm chasing.
Sat je 48 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. U nastavku nešto o vizualnim umetnostima. Zahvaljujući legatu koji su u Muzeju savremene umetnosti ostavili Vasko i Zlata Pregelj, sin i supruga Marija Pregelja, Beogradska institucija čuva veliki deo opusa jednog od najznačajnijih predstavnika slovenačkog modernizma. Izbor iz slikarske zaostavštine obradila i predstavila viši kustos Muzeja suvremene umetnosti Svetlana Mitić na izložbi nazvanoj Mari Pregelj – Dokumenti istine. Do 2. maja će publika koja bude posjetila legat Čolaković biti u prilici da se podsjeti radova Marija Pregelja, umetnika koji ih je, kao predstavnik Jugoslavije, izlagao na bijenalima u Veneciji, Tokiju, Sao Paulo i u Guggenheim muzeju u Njujorku. O osobenosti radova Marija Pregelja govori kustos izložbe Svetlana Mitić, sa kojom je razgovarala Snežana Stamenković.
Pregelj je vrlo slojevit umetnik. 50. godina on postavlja taj neki nukleus, odnosno neki svoj osnovni koncept koji će on dosledno pratiti do kraja života, s tim što će naravno u tom nekom interpretacijskom smislu narastati, dobijati više na ekspresiji. A to je zapravo jedno delo, odnosno ilustracije, vezane za Ilijadu i Odiseju, gde je on u stvari postavio jedan potpuno drugi kanon rešavanja te figuracije, koja je naravno bila svojstvena i prošlim vremenima i uopšte to je jedna iz tema iz literature koja je jako puno korišćena, gde je on upravo tim nekim svojim gestom da je oduzeo svu tu heroiku i patos ličnostima, da im staje neki egzistencijalni karakter i samim tim ušao u neki filozofski tok koji je 50. i 60. godine bio prisutan u Francuskoj i osetio se naravno i Jugoslaviji, jer da ne zaboravimo da su francuske utjecaje bili vrlo jaki i u Sloveniji i uopšte u Jugoslaviji 60. godine i kasnije tamo 70. smenjuju neke američke utjecaje. Tako da o Pregelju kad govorimo možemo govoriti o onom velikom slikaru egzistencijalističke poetike, odnosno to bi bilo neko njegovo filozofsko uporište. A što se tiče njegovog mesta u jugoslovenskoj umjetničkoj sceni, on je apsolutno bio na vrlo visokom mestu, bio je neko koji je bio jako cenjen, uvažavam iz više razloga, ne samo kao umetnik, nego da kažem eto tim nekim socijalističkim rečnikom i kao društveno-politički radnik. Odnosno, u jednom periodu između 60. i 64. godine on je bio predsjednik udruženja Saveza likovnih umetnika Jugoslavije i na toj poziciji koja je u to vreme bila vrlo cenjena i visoka pozicija, on je saopštio nekakve stavove koji su na neki način bili u suprotnosti sa nekim opštim mestom. Odnosno, taj njegov prilog tom nekom teorijskom razmišljanju tog perioda bio je vezan za tu već razrađenu tematiku, odnosno razrađenu polemiku između modernista i realista, gde on u stvari ne zastupa ni jedno mišljenje, nego zapravo se oslanja na to da je umetnost mora sama po sebi biti, kako on to kaže, istina. I zbog toga možda ova izložba i nosi naziv taj dokument istine. Šta je u stvari za njega umetnost, da je upravo to. Dakle, ona ne može biti ni lepa, ni ekcentrična, niti imati neke druge vrednosti, već pre svega u sebi sadržati jednu suštinu koja je egzistencijalna istinu. U tom smislu je negde on možda i suprotan tom opštem toku socijalističkog modernizma i zbog toga ga je jedan slovenački teoretičar Tomaš Brejc zajedno sa Stupicom, sa Šuštarčićem, znači sa jednom grupom slovenačkih umetnika, svrstava ih u takozvani tamni modernizam. To je zapravo jedan pogled na umetnost koji je likovno gledano izrasta iz te neke poetike predratne, dakle ne izlazi iz neke avangardne poetike, ali po nekom svom idejnom sloju on stoji u suprotnosti sa tim opštim postsocrealističkim konceptom, to je taj neki modernizam humanizam koji je dominirao. Dakle, ta njegova estetika ružna, kako da kažemo, estetika raspadanja je nešto što nije bilo, što ne bismo mogli da kažemo da spada u taj neki osnovni tok i u tom nekom idejnom sloju on jeste neka vrsta unutrašnje emigracije, odnosno umetnika koji ne pripada tom nekom opštem toku.
Šta nam govori činjenica da muzej poseduje legat Marija Pregin?
To je vrlo zanimljivo pitanje, zato što je Pregin pre svega slovenački umetnik i on jeste po svom formiranju, naravno ne treba da zaboravimo činjenicu da je bio profesor na akademiji, da je bio i naš predstavnik na Bienalu u Veneciji i tako dalje. Dakle, on je kompletno pripada slovenačkoj umetničkoj sceni, međutim treba da imamo u vidu da to bio jugoslovenski umetnički prostor. Dakle, Beograd je bio ipak centar dešavanja uopšte umetničkog i života i događaja i institucija koje su se otvarale i njega su mnoge veze vezivale za Beograd, ne samo profesionalne nego i lične. Znamo da je bio vrlo i da je bio u dobrim odnosima sa tadašnjim upravnikom Muzeja savremene umetnosti gospodinom Protićem i on je vrlo rado dolazio u Beograd i sam je davao takve izjave da je Beograd je scena na visokom nivou u smislu umetničkih zahtjeva i da je imao određenu tremu čak i od svog prvog nastupa u Beogradu i formiranja izložbe. U svakom slučaju njegova iskustva vezana za Beograd bila su krajnje pozitivna i to je bio jedan od razloga što je on u svom testamentu zaveštao pola svoje zaostavštine je trebalo da se ustupi modernoj galeriji, a druga polovina da se ustupi Muzeju savremene umetnosti. Naravno, poštujući njegovu volju, koju se opštila u stvari njegova porodica, odnosno sina i supruga, odnosno supruga koja je ostala posle njegove smrti, tako je izvršena ta podela, tako da je Beogradu zaista pripalo jedan kapitalni deo Pregiljevog opusa, ali se ipak vodilo računa tom prilikom da se poštuju određene celine u okviru to njegove zaostavštine, tako da je Moderna galerija iz Ljubljane dobila kompletne ilustracije Ilijade Odiseje, jedan od njegovih ključnih dela koje su bitne za formiranje njega kao umetnika. Beograd je dobio 52 slike, dobio 22 gvaša i 123 grafička lista. Naravno, ovo istovremeno je obavezivalo ove institucije da predstave vredan legat koji su dobili, tako da je Muzej savremene umetnosti je legat dobio 86. a 88. je u istom ovom prostoru je predstavljena izložba grafike Marija Pregilja, a evo mi danas ispunjavamo drugi deo i predstavljamo jedan deo njegovog slikarskog opusa, jer limitirani smo prostorom u kome se nalazimo, tako da nismo mogli da pokažemo svih 52 slike, nego smo napravili jedan izbor koji se pre svega odnosi na taj njegov ekspresionistički pravac, odnosno na tu njegovu umetničku interpretaciju koja njega i čini zaista velikim modernistom druge polovine 20. veka.
I pored Muzeja savremene umetnosti u kojem se čuvaju dela Marija Pregilja, Mari Pregilj je na neki način prisutan u ovoj sredini, u javnim prostorima na nekoliko različitih načina.
Da, to bi zaista bilo nepotpuno nepomenuti da je Pregilj bio umetnik koji se bavi mnogim tehnikama. Pre svega se bavio pored knjižne ilustracije koje smo pomenuli, bavio se naravno grafikom, litografijom i naročito mozaicima. Jedna od najvećih njegovih kompozicija Sutjeska se danas nalazi u Palati Federacije, odnosno Palati Srbije. Možemo da je vidimo svako večer tokom dnevnika. To je zaista jedna i kompozicija grandioznih razmera, rađena 60. 62. godine i postoji jedna anegdota vezana za tu njegovu kompoziciju, da je komisija koja je izašla na čelu sa Rodoljubom Čolakovićem, po kome ovaj legat nosi ime, su komentarisali koliko je umesno da takav jedna tema sa puno mrtvih, sa puno tih, kako da kažemo, ranjenika i tako dalje, stoji na tako jednom značajnom visokom mestu, tu dolaze strane delegacije, kako će oni reagovati. Komisija je bila u nedoumici sve dok se nije naravno pojavio Josip Broz Tito, koji je to gledao neko vreme, onda rekao ne, ne, tako je bilo, odlična slika. To je bilo kada je bilo reč o skicama, kasnije naravno to realizovano u tom velikom mozaiku i to zaista predstavlja jedan, možda slobodno da kažemo, krunu njegovog stvaralačkog opusa, upravo taj mozaik koji se nalazi u Palati Federacije.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora, koju danas uređuje Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Treći mesec u godini u Srbiji će obeležiti tri međunarodne muzičke manifestacije. Od 14. do 17. marta u Kragujevcu će biti održan Međunarodni festival kamerne muzike. Publika će imati priliku da uživa u koncertima izuzetnih umetnika iz Nemačke, Italije i Srbije. Od 19. marta u naš kulturni život preliće se deo svetskog trenda na planu muzičko-scenskih i koreo stvarenja, jer će u Beogradu biti otvoren festival igre koji će ove godine trajati do 10. aprila. Nastupit će renomirane trupe iz Barcelone, Kopenhagena, Njujorka, Lucerna, Drezdena, Frankfurta, Haga, Praga, Montreala, Rima, Tel Aviva, Atine i Novog Sada. Od 21. marta u Beogradu će biti održano 46. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Do kraja meseca nadmetaće se 25 violinista mlađih od 30 godina, koje će ocenjivati petočlani internacionalni žiri. Bio je to kratak pregled najznačajnijih muzičkih internacionalnih manifestacija koje će obogatiti muzičku ponudu u ovom mesecu. A na početku prvog martovskog izdanja tematskog bloka Ars Sonora, koje kao i obično upija muzičke vibracije prethodnih sedam dana, evo i najave događaja o kojima ćemo govoriti tokom narednih 50 minuta. To su koncert Beogradske filharmonije, završni koncert Operoza studija pod nazivom Ovo nije opera, koncert Novog simfonijskog orkestra Makris u sali Kolačeve zadužbine i koncert grupe Divanhana. Krenimo redom. Zašto jedan ciklus Beogradske filharmonije nosi naziv za avanturiste i kako je protekao posljednji koncert ovog orkestra prošlog petka kada je predvođen Vladimirom Kulenovićem izveo dela Malera, Britna, Perta i Abe, pitanja su za naše kritičara Srđana Teparića.
Program koncerta Beogradske filharmonije u okviru ciklusa za avanturiste zaista bi i mogao da se okarakteriše kao intrigantan. Četiri kompozicije, svaka na svoj način, predstavljaju dela koja su u momentu svog nastanka ukazivala na inovativnost. I u današnjem vremenu neka od njih nisu izgubila ništa od provokativnosti i svežine. Prva izvedena kompozicija bila je Cantus in Memoriam Benjamin Britten Arva Perta. Napisana je 1977. godine povodom smrti velikog britanskog kompozitora. Religiozna mistika, koja je tako sugestivno naglašena u duhovnim kompozicijama estonskog kompozitora, glavni je činilac gradnje naboja ovog neobičnog ostvarenja pisanog za gudački orkestar. Silazna lestvica eolskog modusa neprestano se ponavlja kroz imitativni proces, dok udarci zvona kao da najavlju ulazak ka zagonetnom i mističnom iskustvu smrti. Dirigent Vladimir Kulenović preciznim i krutim pokretima na sugestivan način je označio upad svake deonice. Izrastanje zvuka od tihog ka jakom bilo je podešeno tako da je krajnji rezultat predstavljala logično organizovana temporalna celina u okviru koje je neprestano ponavljanje zapravo dovelo do brisanja pravolinijskog poimanja protoka vremena. Iako je kompozicija Prizma Rapsodija 2 iz 2001. godine japanske kompozitorke Keiko Abe najatraktivnija koja je izvedena na koncertu, ona je zapravo i najlošija. U ovom delu pisanom za dve marimbe i orkestar istaknuta je virtuoznost dvojice solista koja čini se sama sebi svrha. Abe je inače priznata perkusionistkinja koja svira marimbu i poznata je po tome što je u saradnji sa Yamaha korporacijom doprinela razvoju ovog instrumenta koji umjesto četiri dobio pet oktava. Time je marimba postala standardni solistički instrument. Delo odlikuje konstantan pokret i bujna orkestracija uz obilatu upotrebu limenih duvačkih instrumenata i uz brojne preplete orkestarskih deonica sprovedenih kroz gustu fakturu. Solistički odseci naglašeno su dugački i od dvojice izvođača se zahteva izrazita virtuoznost i suvereno vladanje izvođačkom tehnikom. Aleksandar Radulović i Ivan Marjanović, već uvežban duo kojeg smo mogli da slušamo i na nekim drugim koncertima organizacije Beogradske filharmonije, oduševili su prisutnu publiku. Temperamentni i dobro uvežbani, oni su pokazali zašto je udaračka sekcija orkestra Beogradske filharmonije jedna od boljih strana ovog ansambla. Samba ritam kompozicije Andersa Koppela, koja je izvedena na bis, bila je prijatniji izbor od muzike japanske kompozitorke. Sigurno da delo Keiko Abe sa stanovišta izvođaštva ukazuje na novine i da je za publiku atraktivno. Izvedena kompozicija, međutim, u potpunosti je okrenuta savlađivanju složenih tehničkih zahteva uz poneko zanimljivo orkestracijono rješenje. Adagio iz nedovršene 10. simfonije Gustava Malera izvođački je nezahvalno delo jer gudački ansambl, naročito violine, svira u visokim pozicijama što predstavlja teškoću u oblikovanju punog orkestarskog zvuka. Sa ovim zahtevom orkestar Beogradske filharmonije nije uspeo da se izbori. Čini se da dirigent Vladimir Kulenović nije želeo da pojača njihov zvuk, verovatno se plašeći da ne dobije prazno zvučanje gudačkog ansambla. Dosta tanak zvuk uticao i na kreiranje celokupne dramaturgije dela, te se čini da je momenat zasićenosti stalno izmicao sve do konačnog momenta orkestarskog tutija i forte dinamike. Tako se Malerova dađu učinio kao isprekidana celina koja je trebala u stvari da se izvede kao neprekinuti tok, što je naravno veoma teško s obzirom na trajanje kompozicije od 25 minuta. Čini se da su precizni Kulenovićevi pokreti mnogo bolji rezultat dali u izvođenju kompozicije Arva Perta nego u Malerovom slučaju. Neprestano lagano melodijsko provijanje zahteva nešto šire melodijske fraze koje i jesu bile takve, ali ipak primjerenije bi možda bilo širiti ih još više i uz insistiranje na nešto punijem zvuku od onog koji je orkestar Beogradske filharmonije u datom momentu ostvario. Posljednja izvedena kompozicija bila je Sinfonija da Requiem Benjamina Britna. Ritmički precizan i nadahnut, Vladimir Kulenović je uspeo da ostvari interpretaciju kroz koju istakao specifičan kolorit koju donosi maestralna orkestracija ovog dela. Neprestani upadi različitih orkestarskih donica, uglavnom ostvareni kroz nezaustavljiv tok, kolažno su se smjenjivali. Za razliku od Malerove kompozicije, u Britnovoj simfoniji nije dolazilo do fragmentacije muzičkog toka, što zvuči pomalo apsurdno, s obzirom na činjenicu da ovo delo zahteva izrazitu uvežbanost, pa čak i virtuoznost orkestarskih muzičara. Na čelu sa Vladimirom Kulenovićem, orkestar Beogradske filharmonije pokazuje posebnu vrstu energije i sasvim je očigledno da im rad sa njim izuzetno prija. To je ostalo moglo da se primeti i na prethodnim koncertima sa ovim dirigentom koji je, čini se, za ovaj ansambl jedno od boljih rešenja.
Čuli ste fragment kompozicije Simfonija da rekvijem Benjamina Britna. Snimak je ostvaren na posljednjem koncertu Beogradske filharmonije, pred kojom je prošlog petka stajao dirigent Vladimir Kulenović. Još jedan orkestar je zablistao u sali Kulačeve zadužbine 5. marta. Novi simfonijski orkestar Makris, predvođen Predragom Gostom, izveo je zanimljiv program. Kompozicije, slike sa izložbe Modesta Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela, Pod jednim krovom Aleksandra Simića, festivalsku uvertiru Andrasa Makrisa i muziku iz filmova Schindlerova lista, Misija i Gladiator. Radoš Mitrović će prikazati ovo koncertno veče.
Novi simfonijski orkestar Makris osnovan je pre nešto više od godinu dana i predstavlja pravo osveženje za domaću muzičku scenu. Ovaj ansambl unosi potreban diverzitet u našu umetničku sredinu u kojoj funkcioniše svega nekoliko velikih simfonijskih orkestara. Orkestar Makris deluje pod pokriviteljstvom istoimene fondacije iz Vašingtona i u tom smislu on jeste jedan od retkih tako velikih ansambala koji su u potpunosti finansirani iz privatnog fonda. Osnivač i umetnički direktor orkestra je dirigent Predrag Gost, koji je poslednjih godina izuzetno aktivan na našoj sceni, obavljajući neke od pionirskih poslova u Srbiji, pokrećući novu Beogradsku operu, Baroknu akademiju, a delujući i kao umetnički direktor Festivala rane muzike. Do sada je pokazao publici svoje različita muzička interesovanja i afinitete ka različitim muzičkim stilovima, žanrovima i epohama. U tom smislu ne iznenađuje raznolik program prošlonedeljnog koncerta. Budući da je orkestar Makris mlad sastav, te da tek počinje da gradi svoje ime na muzičkoj sceni, razumljivo je što su izabrana dela koja mogu da korespondiraju sa ukusima šire slušalačke publike. Ovo je bila prilika da pokažu svoj izvođački potencijal, ali i da popularišu svoju umetničku delatnost. U prvom delu nastupa mogli smo da čujemo nekoliko stilski različitih dela. Od kompozicije Under One Roof Aleksandra Simića, preko kompozicije iz filmova Schindlerova lista Johna Williamsa, Misija Ennija Morriconea i Gladiator Hansa Zimmera, do egejske festivalske uvertire Andreasa Makrisa. Kompozicija Aleksandra Simića pisana je u skladu sa osnovnom svrhom koju je imala kao porudžbina Ujedinjenih nacija. Naime, autor je napravio kolaž različitih nacionalnih muzičkih idioma koje je spojio u jedinstven neprekinut muzički tok. Od balkanskog do japanskog folklora mogli smo da čujemo opozitne muzičke obrasce koje čine srž ovog dela. Mada sam zvučni rezultat nije previše složen, ansambl je imao težak zadatak da na malom prostoru često menja karaktere, a pritom i kombinacije instrumentalnih grupa. Tako smo transparentno mogli već na početku da čujemo interpretatorske nivoe različitih partova koji će ostati konstanta do kraja nastupa. U tom smislu možemo da izdvojimo izvanredan korpus violina koji je predvodila Mirjana Nešković, a koja se kao solistkinja predstavila u delu Johna Williamsa. Zatim korpus drvenih duvačkih instrumenata, koji predstavlja najčvršću kariku svih naših orkestara, kao i aparat udaraljki, koji također uvek besprekorno funkcioniše, što samo govori o očigledno dobrim školama i osnovama koji ovi izvođači imaju u Srbiji. Također tu i sjajni Srđan Sretenović, predvodnik violončela, koja se zvučala izuzetno ubedljivo i sigurno. Inače, pun zvučni potencijal Tutti orkestra sa širokim dinamičkim opsegom koji je vodio do impresivnog fortissima i kvalitet svih pojedinačnih deonica, ali i izvođača, mogao je da se registruje u delu Andreasa Makrisa. Na liniji velikih neoklasičara 20. veka, Makris je napisao uvertiru koja je uzbudljiva i efektna, ali ne i banalna. Članovi orkestra Makris su publici u velikoj sali Kolarčeve zadužbine veoma dobro predstavili njen karakter i zvučnu atmosferu. ¶¶ Koncert je zaokružen interpretacijom slika sa izložbe Modesta Musorgskog. Pri izvođenju ovog dela moglo je da se vidi očigledno veoma dobra saradnja i komunikacija dirigenta Predraga Goste i orkestra. On je preciznim pokretima, bez ekstravagantnosti u pogledu same tehnike, ali i interpretacije, uspevao da drži pod kontrolom zvuk ansambla koji ga je pažljivo i angažovano pratio. Problem ostvarenja velikog broja različitih karaktera u ovom delu, orkestar je uspešno prevazilazio, predstavljajući nam zaista zvučno nivelisanu sliku. O uspehu ovog izvođenja slika sa izložbe svedoči i dug aplauz koji je usledio, a koji je ujedno predstavljao i podršku jednom orkestru u nastajanju. Ukoliko održe konstantu u pogledu nastupa i ostvare uzlaznu liniju po pitanju kvalitete interpretacije, ali i težine samog programa, nesumnjivo je da će novi simfonijski orkestar Makris, koji spaja različite generacije izvođača, moći da računa na uspeh.
Thank you.
Bio je to fragment kompozicije slike sa izložbe Modesta Musorgskog u orkestraciji Morisa Ravela, i to onako kako je zabeležen 5. marta na koncertu Novog simfonijskog orkestra Makris pod upravom Predraga Goste. Ovo nije opera, ovako je Operoza Studio najavio završni koncert umetničke radionice Vladimira Ničiforovića. 4. marta u sali Studentskog kulturnog centra muziku Mozarta i Vivaldija, 8 pevača, kao i orkestar sastavljen od učenika muzičkih škola Mokranjac i Vučković i studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, slušao je naš kritičar Nikola Pejčinović.
Ovo nije opera, projekat je Operosa Studija i posvećen je razvoju glumačkih sposobnosti mladih i kreativnih operskih pevača. Prema rečima Vladimira Ničiforovića, tvorca i vođe radionice, ovo nije opera je istraživački proces u kojem najvažniju ulogu imaju igra, mašta i improvizacija. Kroz uvod u glumu i glumačke vežbe, polaznici radionice su zajedno putem ličnih ispovesti i anegdota stvorili ovu improvizaciju sa pevanjem. Tako smo u Studentskom kulturnom centru prošlog petka imali priliku da čujemo osmoro pevača. Soprane Anu Petrović, Jovanu Čurović, Katarinu Radovanović, Slavicu Božić i Hanu Ramojkić, tenore Milana Mladenova i Stevana Karanca i bas baritona Ognjena Milivojšu. Oni su nam uz pratnju orkestra sastavljenog od učenika srednjih muzičkih škola Stevan Stojanović Mokranjac i dr. Vojislav Vučković, te studenta Fakulteta muzičke umetnosti, pod umetničkim rukovodstvom Natalije Mičić izveli predstavu Ovo nije opera na muziku Mozarta i Verdija. Sama interpretacija pevača na koncertu prošlog petka može se okarakterisati kao veoma solidna i precizna. Jedino što se u tumačenju Mozartovih i Verdijevih operskih arija može zameriti jeste povremena neujednačenost u intenzitetu zvuka. U tom smislu, u forte momentima, poput onih u numeri Non più andrai iz Mozartove Figarove ženitbe u izvođenju Ognjena Milivojše, orkester je dinamički bio na znatno višem nivou u odnosu na pevača, ne dozvoljavajući mu da na adekvatan način iznese melodijske misli, pa je tako narušena dramaturgija vokalne deonice. Sa druge strane, u arijama iz Verdijeve Travijate i Mozartove Otmice iz Saraja, u tumačenju Ane Petrović, odnosno Jovane Čurović, ostvaren je pun dramatski potencijal muzičkog toka, dobro sprovedenim dinamičkim nijansiranjem i ravnopravnim odnosom između vokalnog i instrumentalnog parta. Yeah. No, iako su po pitanju izvođačkih kvaliteta pevači prošlog petka bili na visini zadatka, čini se da je muzičko-scensko ostvarenje, ovo nije opera, najviše pažnje privlačilo svojom formom i koncepcijom. Kao kritički usmeren postmodernistički kolaž, ova predstava se zasniva na arijama iz Mozartovih operskih dela Tako rade sve, Titovo milosrđe, Figarova ženitba, Čarobna frula, Otmica iz Saraja, Don Giovanni i Lažna baštovanka, te Verdijeve Travijate. Međutim, najveći deo komada zauzima upravo muzika austrijskog kompozitora, čineći homogeno muzičko tkivo. Osim toga, ovo nije opera, realizovana je kao vrsta audicije, čiji je ishod konkursa namešten, pri čemu se kao svojevrsna kritika savremenog muzičkog života, ovaj komad bavi aktuelnim problemima mladih pevača, kao što su odnos reditelja prema njima, njihovi međusobni odnosi, te svakodnevica bavljenja umetnošću u našoj zemlji. Uverljivosti i komičnosti ovako postavljene dramatske okosnice predstave doprinose veoma zanimljivi i dobro profilisani likovi. Tako smo na sceni Studentskog kulturnog centra mogli da čujemo muzičke ispovesti protagonista. Vokalne solistkinje sa nedovoljno samopouzdanja, provokativno obučene pevačice ili operskog umetnika koji nedostatak angažmana u pozorištu nadoknađuje pevanjem u kafani. Time su umetnici sintezom klasičarsko-romantičarske literature i poluimprovizovane glume i scenarija kroz smenu pevanih i govornih delova pokušali da na ironičan način pokrenu pitanja u vezi sa statusom i perspektivom mladih muzičara u domaćoj sredini. Jedan od mogućih odgovora ponuđen je na kraju predstave. Nakon što su svi učesnici audicije izveli svoje tačke, ispostavilo se da niko od njih nije osvojio konkurs, već su imena pobednika unapred određena, ostavljajući pevačima ništa drugo nego da komad Ovo nije opera okončaju zajedničkim muziciranjem i kvintetom Kelieto Giorno iz Mozartove Lažne baštovanke.
Čuli ste fragment kvinteta iz Mozartove opere Lažna baštovanka. On je zabeležen na koncertu 4. marta u sali Studentskog kulturnog centra kada se publici predstavi Operoza Studio. Publika je mogla da sluša 8 pevača i orkestar sastavljen od učenika muzičkih škola Vučković i Mokranjac i studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Sarajevska grupa Divanhana održala je koncert u sali Kolarčeve zadužbine 1. marta i zapravo je ovim koncertom započela turneju pod nazivom Zukva 2016. na kojoj će predstaviti svoj novi album. Koncert grupe Divan Hana pratila je Maja Radivojević. Prestonicu nisu sasvim slučajno izabrali za početak, budući da u Beogradu živi veliki broj njihovih saradnika i prijatelja, te su za ovaj grad posebno emotivno vezani. Da nisu pogrešili, potvrdilo je veliko interesovanje publike, koja je salu popunila do poslednjeg mesta. Grupu Divan Hana su početkom 2009. godine osnovali mladi studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Sastav benda čine pevačica Naida Čatić, violinistkinja Ivana Đurić, pijanista Neven Tunjić, harmonikaš Nedžad Mušović, bas gitarista Azur Imamović, bubnjar Rifet Čamđić i perkusionista Irfan Tahirović. Ovaj sedmočlani bend izvodi tradicionalne pesme u novim aranžmanima nastalim pod uticajem džez, pop i klasične muzike. Sa željom da sačuvaju i prezentuju narodni melos, na svoj repertoar su uvrstili primere sa šireg područja Balkana. Ipak, posebno mesto zauzima sevdalinka kao jedan od najčuvenijih i najupečatljivijih bosanskih žanrova. Svedok uspešnog rada Divan Hane svakako jesu mnogobrojni nastupi. Osim solističkih koncerata održanih širom Evrope, grupa je nastupila i na značajnim festivalima kao što su 12 Points u Portu, Vomix u Solunu i Balkan Traffic u Briselu. Do sada su izdali 3 albuma i nekoliko singlova. U sali Kolarčeve zadužbine publika je nestrpljivo iščekivala početak koncerta. Svetla su se ugasila, a priča o Zukvi, kiseloj jabuki koja raste jedino u Bosni, pripremila nas je za magično putovanje sa Divan Hanom. Na scenu su ušetali muški članovi benda i svirka je počela. Prvi taktovi sevdalinke Stade se cvijeće rosom kititi dali su znak novoj pevačici Naidi Čatić da se priključi bendu. Čini se da koncert nije sasvim slučajno otpočeo baš ovom numerom, s obzirom na to da sevdalinku poput ove mogu izvoditi jedino vrsni pevači, ne samo zbog tehničkih zahteva, već i zbog specifične emocije bez koje ovaj žanr ne bi postojao. Svi pobrojani elementi bili su više nego očigledni u Naidinom pevanju. Mlada umetnica je svojim predivnim glasom, vešto izvedenom ornamentikom i iznad svega odličnim osjećajem za muziku, odmah pokazala da članovi Divan Hane nisu pogrešili prilikom odabira nove pevačice, a veliki aplauz publike je to dodatno potvrdio.
Sure, prosity, study. Nakon bosanskog derta, muzika nas je preselila na jug Srbije. Čuvena izvedba pesme Zbog tebe mome ubava od strane Staniše Stošića dobila je novo ruho. Nešto drugačiji aranžman ove vranjanske pesme publika je prihvatila sa oduševljenjem, potvrđujući time da su članovi Divanhane pravi majstori svog zanata. Vranjanski i bosanski sevdah za trenutak su ostavljeni po strani, a tok koncerta dobio je veselu notu zahvaljujući šaljivom slavonskom bećarcu Pijenica Bekrija. Pravi trenutak za uključivanje publike u program bilo je izvođenje numere Grana od Bora. Pijanista Neven Tunjić je za trenutak ostavio svoj instrument i pozvao publiku da se pridruži pevačici. Cela sala je zapevala, a grupa je u potpunosti prekinula sviranje kako bi gledaoci bili u prvom planu. Istim tempom nastavili su i pesmom Crven Fesić Nano, a oduševljenje prisutnih je sve više raslo. U zavrelu atmosferu prekinula je pevačica Divanhane. Ostavši sama na sceni, Naida imala želju da publici pokloni jednu pesmu u akapela izvedbi, što je izgledalo kao pravo zatišje pred buru koja će tek uslediti. Za ovu priliku izabrala je numeru na stihove Josfana Đikića, jednog od bosanskih pesnika. Svoju čežnju za lepom srpkinjom Zorom pomenuti pisac je pretočio stihove i time ovekovečio priču o nemogućoj ljubavi između dvoje mladih različite veroispovesti. Naidinu interpretaciju publika je netremice pratila i nagradila velikim aplauzom. Isti tempo Divanhane je nastavila pesmom Kradim ti se u večeri na stihove Alekse Šantića, inače omiljenom numerom članova grupe.
Čuj kako srce umilno te
Drugačiji zvuk i početak najavljene bure donela je numera Od kako je Banja Luka postala. Veštim tonovima na harmonici, Nedžad Mušović je započeo naizgled tipičan aranžman ove čuvene sevdalinke, ali je ubrzo prerasla u pravu malu džez kompoziciju. Na sličan način je obrađena i pesma Zapevala Sojka ptica, kojom je Divanhana dodatno potpirila već zagrijanu atmosferu. Jedna za drugom nizale su se Ciganka sa mala, Oj Safete Sajo Sarajlio, A i mene majka jednu ima pa ima, Ko se ono brijegom šeće, a posebno zanimljiva bila je Da sam ptica obogađena zvukom kastanjeta. Koncertni spektakl kulminirao je pesmom Zvezda tera meseca, kojom su članovi Divanhane publiku podigli na noge. Da su sarajevski muzičari opravdali očekivanja publike, potvrdio je gromoglasan završni aplauz i poziv na bis. Bosanski sevdah na Kolarcu trajao je nešto više od 2 sata, a članovi grupe Divanhana uspeli su da svoju strast sa scene prenesu i na publiku. Celokupan nastup bio je isprepletan šaljivim anegdotama šarmantnog i duhovitog Nevena Tunjića, zahvaljujući čemu je koncert dobio posebnu draž. Svaka pesma je nosila novu priču ispričanu na jedinstven muzički način, a dobra povezanost numera učinila je da koncert ovog benda izgleda kao jedna kolažna knjiga o ljubavi, puna uspona i padova. Do sljedećeg sarajevskog spektakla ostaje nam jedino da uživamo u novom albumu koji je Divanhana na koncertu promovisala.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonmajstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Marković, organizator emisije Zoran Tasić, tematski blok Arsonoru uređivala i vodila Jasmina Zec. Prvi deo emisije pripremio i vodio Ranko Stojilović.